aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Počinju aktuelnosti Republike Srpske. Premijer Radovan Višković danas je u Banja Luci održao sastanak na kome je razmatrana pogoršana epidemiološka situacija. Razmatrane su i mjere Republičkog štaba za vanredne situacije u vezi sa virusom korona. Sastanku su prisustvovali ministar zdravlja Alen Šeranić, direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković, direktor UKC-a Vlado Đajić i direktorka Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović. U nastavku poslušajte konferenciju za novinare nakon sastanka.
Moramo saopštiti da se epidemiološka situacija na teritoriji posebno grada Banja Luka izuzetno pogoršala, posebno u proteklih 7 dana, kada mi bilježimo u Banja Luci za 100% veći rast pozitivnih lica na koronavirusu, odnosno na prethodne dane i nedelje. Konkretno danas u gradu Banja Luka u toku današnjeg dana imamo 121 lice koje je pozitivno na koronavirus. Ono što je svakako zabrinjavajuće jeste da imamo konstantan i stalan povećan broj pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama i povišenom tjelesnom temperaturom u svim našim ambulantama, zatim u službi hitne medicinske pomoći, a posebno zabrinjavajući podatak jeste da pacijenti razvijaju sve teže kliničke slike, da se razboljevaju mlađi građani, da temperature koje oni imaju traju i 10 dana i više, što je jedan od zabrinjavajućih činjenica da takve pacijente moramo konstantno svakodnevno zbrinjavati i liječiti u našim COVID ambulantama. Znači, pacijenti su sada sa težom kliničkom slikom, srednje teškom i teškom i veći broj pacijenata smo prinuđeni da uputimo na Univerzitetski klinički centar u Banja Luci. Primijetili smo da se građani ne pridržavaju preporučenih mjera od strane Instituta za zaštitu zdravlja. Iz tog razloga se i povećao broj oboljelih lica. Ono što je bojazno u Domu zdravlja Banja Luka u Republici Srpskoj, da ovakvim ponašanjem i ovakvim brojem pozitivnih pacijenata na koronavirus, ukoliko nastavimo da se krećemo u narednom periodu, bojimo se da će nam biti ugrožen proces vakcinacije.
Dobar dan svima. Ja sam prije 2 mjeseca izjavio, što se može provjeriti na internetu, da nas krajem februara i početkom marta očekuje novi talas pandemije i nažalost to se je obistinilo. Mi smo danas imali svoj štab u Univerzitetskom kliničkom centru i došli smo do zaključka da se povećao broj pacijenata koji dolaze na preglede, a nažalost i pacijenata koji moraju ostati na hospitalizaciji i koji moraju potporu mehaničke ventilacije. Ono što je posebno teško jeste da su sada već dosta mlađi pacijenti i pacijenti sa teškom kliničkom slikom i da pacijenti, one koje vraćamo na kućno liječenje, se nakon par dana vraćaju gore na hospitalizaciju. Zajednički stav svih zaposlenih u Univerzitetskom kliničkom centru jeste da su primijetili da se stanovnici ne pridržavaju propisanih mjera u tržnim centrima, trgovačkim objektima i restoranima i ovaj put prenosim njihovu želju i apel stanovnicima da nose maske u zatvorenom prostoru i pridržavaju se mjera, jer ako nastavi ovakav trend dolazaka teških pacijenata, bit ćemo onemogućeni da dajemo usluge pacijentima koji boluju od drugih oboljenja.
Kao što su moje kolege rekli, mi u proteklih par dana imamo pogoršanje epidemiološke situacije u Republici Srpskoj. Taj rast broja pozitivnih lica na dnevnom nivou naravno da nam stvara pretpostavke da u narednom periodu moramo izvesti modifikaciju samih epidemioloških mjera, odnosno uvođenje novih epidemioloških mjera. Postojeće mjere ćemo razmotriti u toku današnjeg dana, ako biste mogli sutra predložiti za sjednicu štaba za vanredne situacije na kojoj će biti razmotrene. Pravci u kojim ćemo djelovati je sigurno one rizične tačke koje su identifikovane u prethodnom periodu. To je nošenje maske u zatvorenom prostoru, fizička distanca, maksimalan broj osoba u organizovanim okupljanjima, ali također maksimalan broj osoba u određenim kako ugostiteljskim, tako i drugim vrstama objekata. Svjedoci smo da u početkom toplih vremena i sunčanih dana imamo sve veći broj građana koji nažalost ne poštuju epidemiološke mjere kada govorimo o nošenju maske prilikom kontakta osoba, što je institut preporučio da prilikom svakog kontakta sa drugim licima nosimo masku. Također prilikom ulaska u objekte građani posredstvom toga što na otvorenom prostoru nisu obavezni da nose maske, ne nose ni u otvorenom, ni u zatvorenom prostoru. Maksimalan broj osoba se čisto krši kada govorimo o maksimalnom broju osoba, kada se govori o samim okupljanjima, ali takođe fizička distanca sa dolaskom toplijeg vremena sve više i više se smanjuje. To su sve rizikofaktori koji smo u prethodnom periodu naglašavali da mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, što se nažalost desilo u prethodnih par dana. Ne smijemo zaboraviti ovo što je profesor Đajić naveo, da sa brojem pozitivnih lica takođe posledično tome imamo povećanje broja hospitalizovanih lica, ne samo u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, već i u bolnicama širom Republike Srpske. Samim tim mi dovodimo situaciju da popunjavamo ponovo one kapacitete koje smo oslobađali u prethodnih par dana, odnosno prethodnih mjesec dana, koji su bili usmjereni ka tome da se vratimo, da te kapacitete vratimo u one prijašnje funkcije koje su imale, to je da je pružanje zdravstvene zaštite pacijentima koji nisu oboljeli od COVID-a. Institut za javno zdravstvo zajedno sa svim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske i naravno sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite je u procesu vakcinacije. Kao što je doktorica Todorović navela, da bi uspješno tekao proces vakcinacije, da bi on bio što efikasan i što brži, nama je neophodna mnogo bolja epidemiološka situacija. Nijukom slučaju nije poželjno da dođe do pogoršanja epidemiološke situacije kao što mi imamo trenutno. Sve to uslovljava usporavanje određenih procesa, ali naravno preduzet ćemo korak ka tome da angažujemo dodatne kapacitete kako bi mogli što brže vršiti proces vakcinacije u narednom periodu, jer nam je cilj da što veći broj građana ostvari imunitet kroz samu vakcinu, odnosno da spriječimo slobodno širenje virusa kao što to imamo trenutno, ali takođe mogućnost razvijenja teže kliničke slike. Ono što smo svjedoci poslednjem vremenu, odnosno sve kolege kliničari, da je veći broj mlađih osoba je razvio tešku kliničku sliku i zahtjeva respiratornu podršku, odnosno bolničko liječenje, ali za razliku od prošle godine kada je to bolničko liječenje bilo kraće, odnosno trajalo je do mjesec dana, u ovim slučajima imamo osobe kojima simptomi persistiraju i duže od mjesec dana. Samim tim to su sve argumenti koji ćemo iskoristiti prilikom kreiranja epidemioloških mjera, odnosno prijedloga epidemioloških mjera za naredni period.
Imamo značajnije pogoršanje epidemiološke situacije u Republici Srpskoj, tako da raste i broj lica koja su u bolnicama, ali raste i broj zaraženih lica, kao što ste imali prilike da vidite kroz same izvještaje Instituta za javno zdravstvo. Međutim, problem sa tim rastom je taj što se ubrzano dešava da se broj lica koja su zaražena povećava i za stotinu njih u odnosu na nešto manji broj uzoraka ukupno koji se uzima. Iz tog razloga smo još juče razgovarali da bi danas trebalo da se održi sjednice štabova pojedinih zdravstvenih ustanova, kao što je gospodin direktor Đajić govorio ovde o zahtjevu da se na štabu konkretno kliničkog centra raspravi mogućnosti kako i na koji način dalje radi, sa obzirom da smo već prinuđeni da otvaramo spratove u kliničkom centru koji su bili prethodno zatvoreni, nadajući se da će situacija nakon 22.2. i početka relaksacije samih mjera u Republici Srpskoj ići upravo u pravcu da će nam dozvoliti da se relaksiraju i neke druge mjere koje se odnose na ono što je virus, epidemija virusa korona u Republici Srpskoj i uslovila. S druge strane, ono što smo razgovarali na stručno operativnom tijelu samog ministarstva po određenim informacijama koje smo dobijali, govorilo se upravo o nepoštovanju mjera, govorim prije svega na institucionalnom nepoštovanju mjera, tako da smo imali prijave da se u pojedinim kulturnim ustanovama ljudi ne nose maske shodno određenim obavezama, odnosno određenim programima koje imaju, da se dešavalo na određenim sportskim dešavanjima, prije svega mislim na određene dvoranske manifestacije u okviru kojih se održavaju prvenstva, recimo prije svega uzrasta mlađih kategorija, gdje roditelji ne nose maske, niti se ponašaju u skladu sa preporukama samog instituta. Tako da ovdje ne govorim konkretno o uslovima vezanim za održavanje nekih seniorskih utakmica koje podrazumijevaju održavanje bez publike, nego govorim o mlađim dvoranskim prvenstvima različitih vrsta sportova, gdje nekad imate 300-400 djece, onda možete zamisliti koji je broj roditelja. I da se u skladu sa tim mjerama nije ponašalo kako bi trebalo da se ponaša prema preporukama instituta. Ono o čemu se još razgovaralo na ovom sastanku trenutno je jedan problem u kojem je direktorica Nevena govorila, a to je veliki problem za naredni period, da ukoliko mi kapacitete domova zdravlja koji su nam potrebni za vakcinaciju preusmjerimo ponovo u ARI i COVID ambulante, imat ćemo problem sa realizacijom same vakcinacije, koja nam predstavlja jedan od glavnih alata za kontrolu same epidemije, što svakako ne smijemo da dozvolimo i zbog toga moramo da vidimo kako i na koji način da uredimo cijeli ovaj proces. Kolege iz inspektorata su podnijeli izvještaj vezano za prekršajne prijave koje su podnosile u posljednjih 15 dana i uglavnom se radilo o prekršajnim prijavama za ugostiteljske objekte i radilo se o prekršajnim prijavama vezanim za lica koja nisu nosila maske u tržnim centrima ili u nekim drugim prodajnim objektima, a svi kao što znamo je obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru. Naravno da se razgovaralo i o obavezama radnika u javnim službama i obaveznog nošenja maske u samim kancelarijskim prostorima, pogotovo ukoliko se radi o smještaju više lica u određenom kancelarijskom prostoru. Tako da se razgovaralo da je obavezno, vidimo i razmotrimo sutra na štabu, mjeru koja se odnosi na ponovno vraćanje organizacije posla od kuće u svim onim uslovima gdje je to svakako moguće. Sutra će štab svakako razmatrati određene prijedloge sa ovog sastanka koji su se ponovo odnosili na rad samih ugostiteljskih objekata i na izvođenje muzike uživo u samim objektima. Razmatrat će aktivnosti vezane za različite vrste sportskih manifestacija, odnosno ovih dvoranskih prvenstava, prije svega prvenstava dvoranskih sportova. Razmatrat će mjere vezano za maksimalan broj ljudi u ugostiteljskom objektu bez obzira na broj kvadrata. S obzirom da smo imali situaciju u kojima su se određeni objekti preregistrovali recimo sa svadbenih salona na restorane, a onda su opet okupljali od 300 do 400 lica, govoreći da se radi o restoranskom objektu u kojem oni prema sadašnjim mjerama svakako imaju mogućnost da usluže goste i građane, ali se radilo svakako o organizovanom okupljanju. S druge strane, ono što u javnosti već provejava i mislim da to nije nepoznato, to je niz organizovanja proslava 8. marta. Ali sad ne govorim samo o građanima Republike Srpske, nego govorim o potencijalnim problemima koje imamo recimo u Hercegovini, gdje s obzirom na mjere koje se donose u Crnoj Gori, građani Crne Gore već su rezervisali pojedine objekte vezano za proslave 8. marta u samoj Hercegovini, što predstavlja potencijalni rizik. Znači, masa informacija je danas bila na stolu u toku samog sastanka koje smo razmatrali, a koje su informacije koje nam dolaze sa terena od što samih građana, što samih institucija. Ono što mislim da je danas također urađeno i što treba da napomenemo je pismo komandanta štaba, republičkog komandanta štaba gospodina Viškovića prema svim načelnicima i gradonačelnicima opština i grada u Republici Srpskoj, s obzirom da je kroz određene izvještaje primijećeno da lokalne zajednice polažu manje, tako kažem, pažnje na samo sprovođenje epidemioloških mjera i da pojedini lokalni štabovi više i ne funkcionišu kao što su funkcionisali u nekom prethodnom periodu. Ja ću samo reći da u periodu od marta do avgusta su mene načelnici i gradonačelnici zvali da me pitaju šta treba da urade, a od oktobra sam ja počeo njih da zovem da im kažem šta treba da rade. Govorim samo o pažnji i namjeri koja se posvećuje kontroli epidemiološke situacije, što je svakako nedopustivo. I ovo nije teret koji treba donositi same lokalne zajednice, niti sama Republika. Ovo je teret koji solidarno nosimo svi, u kojem moramo svi zajedno da budemo. Hvala.
Da li je razmatrana mogućnost da maske ponovo budu vraćene, da se nose na otvorenom prostoru i eventualno neka vrsta pooštravanja sankcija prema ugostiteljskim radnicima?
Prema ugostiteljskim radnicima nema pooštravanja sankcija jer su sankcije definisane zakonom i to je jasno definisana koja je kazna i mislim da se u trenutku samog kažnjavanja ne kažnjava ugostiteljski radnik jer se kažnjava vlasnik objekta u kojem se sprovodi ugostiteljska djelatnost, a da policija može da izda prekršajnu prijavu licu koje su u ugostiteljskom objektu ne ponaša u skladu sa zakonom. Oprostite, prvo pitanje? Da, to zavisi od preporuka samog instituta i procjene situacije u kojoj smo. Ono o čemu smo govorili kada su pitanje maske na otvorenom je jedna navika koja svakako vas opominje da kad izlazite na otvoreno stavite masku, što vam definitivno daje garanciju da ćete i objekat ako ulazite neki ući jeli, s maskom. Međutim, mi ćemo morati pooštriti kontrole po pitanju samih objekata i lica koja ulaze u objekte bez maske ukoliko se odlučimo prema preporuci instituta da i dalje ostajemo sa preporukom da maske budu korištene na otvorenom ako ste u kontaktu sa nekim licima u većoj grupi.
Snežana Mitrović, N1. Pitanje možda za ministra prvo. Ministre, imamo dakle toliko evidentan porast. Ne možemo sad reći građani se nisu ponašali. Vi ste propustili, dakle, kao nadležni organi i institucije da kaznite one koji se svo ovo vrijeme nisu ponašali u skladu sa preporukama. Dozvoljena je turistička sezona na Jahorini. Mnogo toga, ne samo Jahorina, da je ne stigmatizujemo, mnogo toga je rađeno mimo onoga što je institut propisao i niko za to zapravo nije odgovarao i sad na jednom imamo ovakvu jednu, pa eto, prilično dramatičnu situaciju, kako kaže doktorica Todorović, 100% porast u Banja Luci, nije baš zanemarljiva informacija. Ja dakle, zašto smo propustili da imamo odgovorne?
Ja se ne slažem s vašom konstatacijom da smo mi nešto propustili. Mi imamo jasno propisane i zakone i mjere koji su na snazi. Da li smo vi i ja propustili da nekoga prijavimo? Dajte da kažem, dozvolite da završim, molim vas, da ne ulazim u raspravu. Da li smo vi i ja propustili da nekog prijavimo ukoliko se nije ponašao na nekom mjestu kako treba da se ponaša, bili smo svjesni toga, ne mislim konkretno naravno na vas i mene, nego na nas kao građane sve, i da li smo mi svjesni onoga kako treba da se ponašamo u pojedinim situacijama. Mogu da prihvatim i činjenicu da se propustilo kazniti negdje gdje se nešto dešavalo. Naravno, sa kapacitetima inspektorata koje imamo ne možemo ni očekivati da ljudi mogu da iskažnjavaju i provedu sve što su dešavali. Oni su nam upravo i rekli da su preko 3000 kontrola napravili u toku, ako se ne varam, ovog vikenda, da je sami 1000 kontrola napravljeno u gradu Banja Luci, da imaju informacije o kaznama koje su izrekli, ako se ne varam, u sad u iznosu, to možemo njih pitati da konkretno kažu, ali da se ne radi na terenu što se tiče inspekcije, radi se. Da li treba još više da se radi, tu se mogu saglasiti sa vama da treba po tom pitanju više da se radi. Ali što se tiče propisa, mislim da su oni jasni i da postoje jasne mjere, a sad je odgovornost ipak u nekom dijelu i na nama u smislu provođenja tih propisa.
Samo ću da dodam, pošto sam bila u izolaciji, dakle, izvještaji svaki dan stižu o kontrolisanim licima. Niti sam dobila rješenje o izolaciji, niti me ko kontrolisao. Dakle, to mislim da je jedan ogroman sistemski problem i da oni koji pišu, fingiraju, zapravo mogu iz ličnog iskustva tvrdim, da bi prikazali da nešto rade. Molim vas tu da obratite pažnju. To je veliki prostor za širenje virusa u neznanju. I za gospodina Zejkovića može samo pitanje, imate li omjer koliko je testiranih u komercijalne svrhe u januaru i februaru i da li nas je to zavaralo?
Kada govorimo o tačnom broju komercijalnih testiranja, to nije problem da dostavimo podatak, naravno da ga u ovom trenutku nemamo. Ne može nas zavarati broj komercijalnih testiranja, jer taj broj je varirao u malom procentu od mjeseca do mjeseca. To je varirao u određenim par dana početkom januara 2021. godine, ali ja vas podsjećam da smo mi u martu. Znači, toku februara mi smo imali konstantan broj komercijalnih testiranja i to nam nije moglo zavarati epidemiološku situaciju, jer mi naravno s posebnom pažnjom obraćamo pažnju na uzorke koji nam dolaze iz domova zdravlja, koji se tiču upravo onih osoba koji po definiciji slučaja ispunjavaju uslove za testiranje. Tako da ni u kom slučaju taj broj ne može maskirati broj pozitivnih lica. Kada govorimo o samom radu škola, nama je najvažnija činjenica poštovanje mjera. Mi i dalje imamo dobru epidemiološku situaciju u najvećem broju škola u Republici Srpskoj. Naravno imamo određeni slučaj gdje dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, ali podsjećamo da upravo na osnovu broja nastavnog osoblja koji je zaražen u određenom trenutku dolazi do obustavljanja nastave. Nismo imali slučajeve većeg broja djece zaraženi iz određenih škola, već to uglavnom bilo nastavno osoblje. Uzročno posljedično imali smo slučajeve gdje su i roditelji zaraženi. Nažalost, pojedini nisu poštovali zaključak gdje je definisano da se ta djeca ne šalju u školu u slučaju da su roditelji zaraženi, da li u pitanju predškolske ili osnovnoškolske ili srednjoškolske ustanove. Samim tim mi pratimo analizu, odnosno pratimo epidemiološku situaciju od lokalne zajednice do lokalne zajednice, od škole do škole. Na osnovu toga radimo procjene zajedno sa higijenskim epidemiološkim službama pripadajućih domova zdravlja i upravo se donose odluke kao što ste ovo vidjeli. Ovdje iz predostrožnosti donesena odluka da se ide na online nastavu, odnosno nastavu na daljinu, kako bi se zaštitilo i ostalo nastavno osoblje i naravno đaci te škole, gdje mi očekujemo da situacija sanira u narednih par dana i da se oni vrate u normalni, da tako kažemo, tokove, odnosno održavanja nastave u samoj školi.
Dobar dan, Anja Matarović, Nezavisne novine. Evo pitanje za gospodina Zejkovića sad kad razgovaramo o školama. Ranije neka priča je bila da bi se trajanje časova u osnovnim i srednjim školama moglo produžiti na 30 minuta. Da li se i dalje razmatra nešto tako slično?
U skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom mi ćemo razmisliti o samom razmišljanju o produžavanju časova, da tako kažemo, u smislu toga da ćemo s konsultacije sa Ministarstvom prosvjeti i kulture gdje ćemo dostaviti podatke vezane za samu epidemiološku situaciju od lokalne zajednice do lokalne zajednice i naravno među nastavnim osobljem da donesimo zajedničke zaključke vezano za trenutno održavanje nastave, odnosno da li postoje uslovi, odnosno preduslovi za produžetak školskog časa.
Sedamnaest časova 22 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Srpskoj, dakle, i danas se bilježi povećan broj pozitivnih na virus korona. Od 922 testirana uzorka pozitivno je još 310 građana. Preminulo je 7 lica. Zbog velikog broja oboljelog nastavnog osoblja u osnovnim školama Branko Radičević u Banja Luci i Sveti Sava u istočnom Novom Sarajevu, organizovana je nastava na daljinu. Nikolina Kuzmanović.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić upozorio je na pogoršanje epidemiološke situacije u Republici Srpskoj. Tome u prilog govori i podatak da je tokom protekle sedmice na bolničkom liječenju bilo 400, a danas već 500 pacijenata. Šeranić apeluje na neophodnost poštovanja mjera.
Pogoršava se situacija epidemiološka u Republici Srpskoj, mislim to je vidljivo na osnovu podataka koje imamo i na osnovu recimo podataka broja lica koja dolaze u bolnice na bolničko liječenje. U ovom trenutku bili smo se u toku prošle sedmice, da tako kažem, spustili na broj do oko 400 lica koja su bila na liječenju. Za nepunih 7 dana je to već preko 500 lica, tako da se komplikuje situacija. Svakako, ja sam evo govorio i juče i preključe i upozoravao i napominjao da bez obzira što su vakcine stigle koje jesu jedan mehanizam za kontrolu same epidemije, da ipak treba i dalje da se držimo i čuvamo, da tako kažemo, ovih mjera, prije svega ovih ličnih zaštitnih, da se strpimo još malo, znam da je to još malo moje ponovo na još malo koje sam govorio i prije možda nekih 2 ili 3 mjeseca, ali jednostavno je tako. Ova epidemija ima takav svoj tok i kao što vidite nije to ništa što je neuobičajeno. Radi se tako isto i u okruženju. Svakako da ćemo sve podatke koje institut bude pripremao i preporuke koje bude dostavljao razmatrati u pravcu tom radimo i dalje, kao što smo radili prethodnih evo godinu dana.
U osnovnoj školi Sveti Sava u istočnom Novom Sarajevu 13 nastavnika je u izolaciji zbog kontakata sa zaraženima, a korona je registrovana i kod određenog broja učenika. Nastava na daljinu odvijaće se do 9. marta, rekla je direktor škole Danijela Mrda.
Mi smo jedna velika škola koja ima 1100 učenika i 105 zaposlenih, tako da smo smatrali da je krajnje vrijeme da obustavimo upravo u cilju preventivnog djelovanja, sprečavanja i širenja zaraze.
Učenici osnovne škole Branko Radičević u Banja Luci do petka će nastavu pratiti na daljinu. Pomoćnik direktora škole Damir Vukilić kaže da su se na prekid nastave odlučili iz preventivnih razloga.
Pa što se tiče ponedjeljka, mi nadam da ćemo normalno nastaviti da radimo, tako da ova 3 dana smo ovako. Možda jeste malo veći broj, ali kažem vam, više smo preventivno tražili od ministarstva da nam to odobri, tako da opet vjerojatno od ponedjeljka se vraćamo nastavu.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković kaže da je cilj zaustaviti širenje virusa u školama i da je riječ o preventivnim mjerama.
Očekujemo da naravno prvo stabilizuje situaciju što se tiče sami Branko Radičević škole. To je bio jedan određen broj nastavnika koji su pozitivni. Ono što je jako bitno da nemamo pozitivnih učenika u smislu toga da ispratimo tu situaciju, da ne bi došlo do eventualnog širenja samog virusa unutar škole, što nam naravno predstavlja jedan od prioriteta, ali također i kako bi što bolja epidemiološka situacija bila u budućnosti, kako govorimo, odnosno da nastavimo bolju epidemiološku situaciju u samim školama. Tako da su to sve preventivne radnje koje imamo. U kontekstu toga mi analiziramo cjelokupnu epidemiološku situaciju i u posljednjih par dana kako bi mogli spremno dočekati, odnosno ako bi mogli dati prijedloge određene Ministarstvu prosvjete i kulture kada govorimo o samom produženju časova. Ali posljednjih par dana, nažalost, imamo pogoršanje epidemiološke situacije, povećan brojem pozitivnih lica na dnevnom nivou, odnosno na broj testiranih. I to nam, nažalost, daje određene impute kada govorimo o samim mjerama u školama, odnosno kad govorimo o mogućnosti ublažavanja mjera u školama. Nadamo se da će u narednom periodu to biti mnogo bolje kada govorimo o samim školama, odnosno predškolskim i školskim objektima. Trenutna situacija zahtijeva mnogo dublju analizu da kako mogu dati preporuke samom Ministarstvu prosvjete i kulture kako i šta dalje.
Zeljković je dodao da je analiza cjelokupne epidemiološke situacije pokazala da nije moguće ublažavanje mjera u školama.
A u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske danas je počeo rad na separatoru krvne plazme osoba koje su preboljele virus korona, a vrijednost cjelokupne opreme je oko 1.000.000 maraka. Ovaj aparat obezbjedit će neophodnu terapiju koja je potrebna za liječenje pacijenata koji boluju od COVID-19. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Jedan od prvih donatora krvne plazme u Republici Srpskoj je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković, koji kaže da je bez razmišljanja pristao na ovaj gest, a pozvao je i ostale građane da se priključe i doniraju krvnu plazmu.
Želim da pozovem sve one građane koji su preležali virus korona i koji još uvijek imaju antitijela da se jave u Zavod za transfuzijsku medicinu, da budu donatori i na taj način mogu da pomognu nekom kome je to stvarno potrebno. Naša je ljudska moralna obaveza da pomognemo i darivanjem krvi, ali i darivanjem plazme i da na taj način spasimo nekome život.
Ovo je veliki dan za čitav zdravstveni sistem u Republici Srpskoj. Separator krvnih ćelija je aparat koji omogućava selektivno prikupljanje krvi donora, odnosno uzima se potreban sastojak krvi, a posjeduje i dodatnu opremu koja služi za skladištenje prikupljene plazme i trombocita. Ističe direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, Gordana Guzija.
Prilikom klasičnog davanja krvi mi od davalaca uzimamo takozvanu cijelu punu krv koja se naknadno centrifugiranjem razdvaja u odgovarajuće komponente krvi. Ovaj aparat, odnosno aferezne procedure, omogućavaju da od davalaca uzmemo samo određeni ciljani dio krvi, dok se ostali dio krvi vraća. Znači, to je jedna sasvim nova procedura, jedan novi pristup u sferi davalaštva, jer omogućava da davaoci pre svega daju samo ono što nam je stvarno najpotrebnije. U ovom momentu prioritet nam je da prikupljamo rekonvalescentnu plazmu, ali i trombocite, jer jako je veliki broj pacijenata upravo oboljelih od COVID-a kojima je i ova terapija potrebna.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske sufinansirali su nabavku ovog aparata po 500.000 konvertibilnih maraka, čime je unaprijeđen kapacitet donorstva u Republici Srpskoj. Ističe ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.
Prikupljanje ovakve vrste plazme se može koristiti i za mnoge druge namjene u medicini, o čemu će svakako Zavod za transfuzijsku medicinu voditi brigu i na osnovu toga unapređivati i taj segment ove djelatnosti, a svakako će biti na usluzi i na pomoći svim onim pacijentima koji budu zahtijevali takvu vrstu tretmana. Drago mi je ovo što ćemo danas pustiti svakako u proces rada svu ovu opremu ovdje koju smo pripremili i svakako ovo predstavlja jedan novi iskorak u transfuzijskoj medicini u Republici Srpskoj i ono što smo radili proteklih evo godinu dana, nažalost zbog ove epidemije, to je da smo gledali kako da kapacitete koje imamo unaprijedimo, poboljšamo i pravimo boljim za neku svakako drugu budućnost.
Kada je reč o vakcinaciji, prioritetne grupe za ovu dozu vakcina su određene, a vakcinisanje bi trebalo početi za nekoliko dana, dodao je Šeranić.
Radi se svakako o zdravstvenim radnicima, da zatvorimo cijeli proces vakcinacije zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i staračkim domovima, kako onima koji rade u staračkim domovima, tako i korisnicima staračkih domova. Ostatak samih vakcina koji budu ostali iz ovog kontingenta ide u pravcu populacije, znači vakcinisanja lica sa hroničnim oboljenjima, shodno onim spiskovima lica koja su prethodno vakcinisana protiv gripa, jer tu već imamo evidenciju.
Šaranić je rekao da će ministarstvo dati saglasnost za nabavku Pfizerovih vakcina, jer je utvrđeno da su ispunjena određena tehnička pitanja koja je Pfizer imao, kao i da određeni logistički zahtjevi ovog proizvođača ne predstavljaju problem za Republiku Srpsku.
Humani i solidarni gest Srbije da Federaciji BiH donira 10.000 vakcina protiv COVID-19 izazvao je veliku pažnju i različite komentare u javnosti i među bošnjačkim političkim zvaničnicima. Da li će posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sarajevu otvoriti vrata bolje ekonomske saradnje i razumijevanja u srpsko-bošnjačkim odnosima i čvršćem povezivanju zemalja Zapadnog Balkana? Odgovore na ova pitanja potražili smo od političkog analitičara Aleksandra Pavića, sa kojim je razgovarao Stjepan Zlikovac.
Dan nakon posjete predsjednika Srbije Sarajevu Aleksandra Vučića i donacije 10.000 vakcina protiv COVID-19, imamo različite poglede na taj humanitarni i solidarni gest. Posebno se tumači u federalnim medijima, gdje provejavaju i glasovi o političkoj pozadini donacije predsjednika Srbije i želje dokazivanja dominacije na Zapadnom Balkanu. Gospodine Paviću, kako je vaše mišljenje?
Pa moje mišljenje je da Srbija ovo uopšte nije morala da uradi i mislim da je to jedan sjajan gest koji je naravno morao da naleti na osude onih koji su zlonamerni, kojima ništa neće biti dobro što dođe iz Srbije. I to su jednostavno ljudi koji su izgubili kredibilitet. Pazite, hoće neko da kaže da sa zapada ono sve što dolazi, da to nije u takođe vezano za neki interes. Pa naravno da jeste. Sa zapada sve što dolazi je vezano za neki interes, ali to se tumači kao nešto što je dobro, korisno. Ako dođe od Srbije, ili ne daj Bože od Rusije ili Kine, onda se to tumači, pa oni u stvari tu vode neku diplomatiju sa vakcinama, a ko ne vodi, između ostalog, ko ne želi da širi dobru volju. Ali po meni, čak i ako je tako, krajnje je neprimereno ne izraziti bar zahvalnost ili bar ne ćutati, a to je stvarno jedan gest koji nije došao ni od koga drugog. Bogatije mnogo države na zapadu su mogle da, svaka je mogla da odvoji ovoliko koliko je došlo iz Srbije, ne bi to ni osjetili. Ali nije ni jedna, pa neka razmisle u federaciji zašto je to tako. Prema tome, to je samo bio znak dobre volje iz Srbije i da što se tiče zdravlja, da tu ne treba praviti nikakvu razliku, a pogotovo što je rekao i predsjednik Vučić juče, da mi na ovim prostorima bilo bi bolje svima kad bi govorili jednim glasom, kad bi se okrenulo sebi svojim interesima, a ne da se posredno gledamo preko tarabe za interese nekih drugih. To je Srbija već uradila i Srbija ovo može da uradi upravo zato što se nije vezala samo za jednu stranu sveta. I ta fleksibilnost je omogućila da primi sva četiri različite vrste vakcine sa istoka i sa zapada, a ne kao Bosna i Hercegovina, ne kao Hrvatska, ne kao mnoge druge zemlje Evropske unije koje su se vezali za jednu stranu sveta. I sad kad je došla nesreća, kad je došla pandemija, onda sad odjednom panika zato što ste sve stavili u jednu korpu. Srbija pametno postupila i u stvari ako išta treba da nauči u Sarajevu je to da ni oni ne gledaju više samo na jednu stranu sveta, ali sumnjam da će ti krugovi koji stavljaju pod sumnju gest iz Srbije da to urade, ali kažem opet, to je očekivano i sve manje njihovi glasovi uopšte imaju neku težinu, zato što stalno im je ista tema, ista orijentacija i ista ocena što se tiče Srbije.
Evo, bili smo svjedoci da su članovi predsjedništva bošnjački i hrvatski, Džaferović i Komšić, izrazili zahvalnost predsjedniku Srbije. Međutim, u međuvremenu bila je izjava šefice BH diplomatije Bisere Turković da su donirane vakcine AstraZeneca samo za siromašne zemlje, čime je htjela da, na neki način da umanji taj gest predsjednika Vučića.
Pa, lepo što su drugi članovi predsjedništva BH izuzev Milorada Dodika izrazili zahvalnost, jer oni ipak znaju da to ipak ima neku vrednost svoju i oni isto tako znaju da bi to vrlo loše odjeknulo u javnosti da su odbili nečiju donaciju. Jer kako vi možete u nesreći da birate od koga ćete da dobijete pomoć? To što je Bisera Turković, ona inače, ona bi najviše volila da dođe vakcine od ISIS-a. Ona bi to obe ručke prihvatila, sve drugo, ovo, ajde ako baš mora. Tako da to nje nije ništa novo i ništa tu nije neočekivano. Ali opet, to je politizacija svega. Pa šta ako je za siromašne zemlje? A da je BH nije takva kakva je, nefunkcionalna država, ona je mogla do sada da se snađe. Ali nije. I to nije greška, niti nije to krivica Srbije. Krivica je upravo vlast održaca, najprije u Sarajevu, a Bisera Turković je predstavnik te njihove elite koja nije uspela da nabavi jednu vakcinu za BiH. A smeta im onda 10.000 koje dolaze iz Srbije, još je najavljeno. Pa smeta im zato što se kaže ko gubi ima pravo da se ljuti.
Evo, gospodine Paviću, šta vi mislite, da li će ova donacija biti prekretnica u odnosima Srbije i BiH? Najavom ekonomskog foruma dvije zemlje u narednim mjesecima koji će se održati u Beogradu.
Pa ja bih volao da to bude, mislim mnogi bi volali da to bude, mislim da svako ko normalno razmišlja bi volao da to poznači prekretnicu. Mnogo vremena prošlo od rata, oko nekih stvari se nikad nećemo složiti, to je više očigledno. Da li to znači sada da dok je sveta i veka treba da ostane poluratno stanje? Međutim, ono što je problem je što vi imate krugove ratoborne vrlo i dan danas u Sarajevu opet na prvom mestu, koji žive od te konstantnog proizvodnje veštačkih neprijatelja najpre sa ove strane, sa druge strane Drine, i oni bez tog izmišljenog neprijatelja ne mogu da funkcionišu. Ali ovo što može sigurno da uredi je da probudi svest kod bar dela naroda u BiH, izvan u federaciji najpre u stvari, da je možda treba okrenuti novi list, jer ovo ne funkcioniše ovako kako je. 25 godina kasnije Srbija je ipak, iako je bilo mnogo gore u međunarodnom položaju, satanizovana 90. godina, potpuno nepravedno izolovana dosta dugo, dok je BiH navodno imao prijatelje svuda u svetu, a evo videli smo sad gde su ti prijatelji, a Srbija ipak staje na noge. I opet je prestigla BiH i u međunarodnoj težini i u prestižu, ima mnogo bolju perspektivu, zato što je ipak funkcionalna država. I možda će to dovoljno ljudi da shvate u federaciji i da izvrše neki pritisak ili na postojeće političke elite, ili da proizvedu, da iznedre nove koji su spremne da sarađuju u obostranom interesu bez uslovljavanja, bez ratnog huškanja, bez etiketiranja, bez insistiranja da se nametnu unitarna Bosna, da se nametne ostanak stranaca i u Ustavnom sudu i ostanak daljeg tog namestnika stranog zvanog visoki predstavnik. Znači u svakom slučaju neće više biti stvari iste posle ovoga. Jedino što može da bude briga je da će sad ovi krugovi u Sarajevu koji nije baš drago što se ovo desilo, da pokušaju da naprave neku veštačku krizu da bi pokvarili čak i mogućnost poboljšanja odnosa između Srbije i cele BiH.
Evo, bili smo svjedoci da je juče i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju pred medijima nije skrivao svoj euroskepticizam. Jasno i glasno pozvao zemlje Zapadnog Balkana na čvršću saradnju u svim oblastima, posebno u ekonomiji. Vi ste već malo se dotakli ovoga pitanja u prvom odgovoru na naše pitanje. Evo, sad bih želio da kažete da li će i ostale zemlje, a evo znamo i primjer da su vakcine iz Srbije išle i u Crnu Goru i u Sjevernu Makedoniju, evo sad su došle ovamo i preko Drine, doduše u Federaciju, a u Republiku Srpsku i ranije, pa da kažete na osnovu vremena ove pandemije, da li će možda doći do nekih novih pogleda na ovo područje Zapadnog Balkana, koje je sada evo, već javno proklamuje i predsjednik Srbije?
Pa ako je jole pameti doći će, unutar Evropske unije su već neke države shvatile da ne mogu da se oslanjaju na Brisel i mnogi su krenule svojim putem da se snalaze upravo u ovoj krizi. Govorim o Mađarskoj, govorim sada o Austriji, govorim o Slovačkoj, govorim o Češkoj. Velika Britanija je sad upravo izašla iz Evropske unije i sad se vidi kad dođe najmanja kriza, svaka zemlja gleda svoje interese. Granice su se zatvorile praktično još na početku ove pandemije i šta tu ima da traže ove druge države, posebno Zapadnog Balkana, niko njima ne nudi u dogledno vreme nikakve garancije da će ikad postati članice Evropske unije, a i itekako im se nudi perspektiva da se opet napravi bar jedan ekonomski prostor koji je respektabilan, koji može da bude funkcionalan, i koji može da ne bude više neka polukolonija drugih sila na prvom mjestu zapadnih, nego da može sam da nastupa prema svetu u skladu sa sopstvenim interesima, to je vrlo moguće. Ne govorimo više o Jugoslaviji, Srbi su naučili tu lekciju, dva puta smo pokušali, dva puta su drugi razbijali zato što im nije odgovaralo. Nadam se da im sad odgovara ovaj poluvazalni, polukolonijalni odnos i jednostavno treba ih ostaviti u tome, ali to ne znači da treba potpuno zanemariti osnovne ekonomske interese od čega se živi, a tek posle COVID-a će da nastane opet nove krize prouzrokovane upravo ovim ekstremnim zaduživanjem. Tako da poruka iz Beograda je više nego jasna. Hajte da sarađujemo bez uslovljavanja na dobrobit svih. Niko nema nameru ni da vas ponovo integriše u neku veliku državu, niti da vas okupira. Srbija apsolutno nema takve ambicije, ali uradite nešto za sebe. Jer drugu alternativu očigledno niste uspeli da nađete za sve ove godine.
Da li vi vjerujete donekle u pozitivan odgovor ovih bošnjačkih lidera, odnosno zvančne politike, koja je već decenijama usmjerena prema Evropskoj uniji i NATO-u?
Pa ovako, ja mislim da bi bar deo tih elita to i želao. E sad, ono što je uvek tu sreću kvari je to što oni naravno nemaju svoju nezavisnost delovanja. Imaju svoje razne sponzore, patrone koji u stvari utiču na njihove odluke i na njihova razmišljenja. Da li će oni smeti od svojih sponzora da naprave taj odlučujući korak? To je to pitanje. Čak i oni koji i dalje možda mrze Srbiju ili Srbe, a žele da budu na vlasti, shvataju da bez Srbije, a bez perspektive neke pomoći koja će da dođe sa zapada, neke ozbiljne pomoći, kamoli i laganja, da će na kraju njima vlast da se poljulja. Tako da iz pragmatičnih razloga ja sam siguran da bi oni hteli. Samo da vidimo da li će pustiti oni koji u stvari su njima upravljali svih ovih godina, koji su ih ohrabrivali da non stop kvare odnose i sa Beogradom i sa Banja Lukom.
Gospodine Paviću, hvala vam ovaj put za ovaj razgovor. Biće prilike da još razgovaramo o ovim aktuelnim temama u BiH.
Ako Bog da, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala još jednom. Poštovani slušalci, naš gost bio je politički analitičar Aleksandar Pavić.
Časova 44 i po minuta, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske, temperatura u Banja Luci iznosi 16 stepeni. Evo još jedne priče u današnjem izdanju aktuelnosti. Posljednja apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine bošnjačkih delegata u Vijeću naroda kojom traže ocjenu ustavnosti zakona o šumama Republike Srpske za resorno ministarstvo predstavlja pokušaj nastavka otimanja svojine Srpske, a za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske zloupotrebu Vijeća naroda. Sve češće se pominje da se Vijeće naroda, koje nije dejtonska institucija, treba ukinuti ili suštinski ograničiti. U klubu Bošnjaka ne žele da govore o apelaciji do odluke suda, informiše Zorana Marković.
Nakon zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, klub Bošnjaka uputio je apelaciju i na zakon o šumama. Kao i u slučaju poljoprivrednog zemljišta, sporna im je odredba da su šume i šumsko zemljište na teritoriji Republike Srpske republička svojina. Alija Tabaković iz ovog kluba naglašava da su u klubu donijeli zaključak da neće o ovome u javnosti govoriti do odluke Ustavnog suda. Na pitanje zašto je preskočen Ustavni sud Republike Srpske, Tabaković odgovara.
Samim s tim bi ušao opet u raspravu, a kršili bi ovaj zaključak kluba. Sačekat ćemo odluku Ustavnog suda. Kada bude donio odluku Ustavni sud, onda ćemo imati i preskonferenciju po tom pitanju i dati svoj sud o tome, kakva god kaže na presuda bila.
Profesor prava Radomir Lukić naglašava da bi u skladu sa uvažavanjem postojanja Republike Srpske postupak trebalo prvo sprovesti pred Ustavnim sudom Republike Srpske, ali i da postojeće stanje dopušta da se prvo obrate Ustavnom sudu BiH jer tvrde da zakon nije u skladu sa Ustavom BiH. On podsjeća da je prije 12 godina taj sud donio neutemeljenu odluku kojom on utvrđuje da sva dobra u javnoj upotrebi jesu u sveukupnoj nadležnosti BiH. Takva odluka nema osnova jer Ustav BiH ne određuje kome pripadaju javna dobra, objašnjava Lukić.
Ali se posredno mogao izvući sasvim drugačiji zaključak iz načina na koji se finansiraju organi Bosne i Hercegovine. Jer je Ustavom predviđeno da ga finansiraju svojim doprinosima entiteti, a onda to ne može da znači ništa drugo nego da Bosna i Hercegovina ne raspolaže bilo kakvim drugim izvornim sredstvima. Naravno, to poteže ceo lanac kasnijih pritisaka, donošenja zakona ili nametanja zakona od visokog predstavnika i posle njihovog prisilnog prihvatanja od parlamentarne skupštine BiH pod pretnjom veoma strogih sankcija.
Za šefa kluba SNSD-a Igora Žunića riječ je o još jednoj zloupotrebi Vijeća naroda. Klub Bošnjaka nije se žalio na povredu vitalnog nacionalnog interesa, što je suština ovog vijeća, već je tražio ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom BiH, navodi Žunić.
Svi znamo da je to jedan politički sud. Bošnjaci Vijeća naroda zloupotrebljavaju sam institut Vijeća naroda i jasno je da u nekoj budućnosti ono je praktično neodrživo. Ukoliko nekada se bude išlo na izmjene Ustava, moje mišljenje je da Vijeće naroda ne treba da postoje u ovom obliku ili mu se tačno trebaju odrediti nadležnosti.
Poslanik SDS-a Davor Šešić podsjeća da je posljednjih godina bilo mnoštvo takvih neosnovanih apelacija.
Da bismo trebali kao Republika Srpska da idemo upravo u smjeru što boljih definisanja okvira za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, nikako da se ukine ta mogućnost, ali da se spriječe zloupotrebe u podnošenju, pokretanju tog vitalnog nacionalnog interesa i sa druge strane, što je vrlo bitno, da se ne vrši opstrukcija rada institucija i na kraju krajeva opstrukcija postojanja Republike Srpske.
Da li postoji bojazan da odlukama Ustavnog suda BiH Republika Srpska ostane bez vlasništva nad poljoprivrednim, šumskim zemljištem, ali i drugim prirodnim resursima, profesor Lukić kaže.
Postoji bojazan da to de jure bude tako, međutim te odluke de jure neće moći da provede niko de facto. S obzirom da Bosna i Hercegovina tu vlast nema, Bosna i Hercegovina te organe nema, ona ne može da provede, a pogotovo neće moći da provede one odluke koje su nelegitimne, koje su nezakonite, koje su proizvod samovoljnog tumačenja Ustava od strane Ustavnog suda, jer stoji tvrda vera Republike Srpske da ono što čini elemente njene državnosti ne da, a to su između ostalog njena teritorija, odnosno njeno područje.
Iz resornog ministarstva navode da je riječ o nastavku pokušaja otimanja svojine Republike Srpske. Podsjećaju da prema Dejtonskom sporazumu šume kao i ostali prirodni resursi na teritoriji Republike Srpske pripadaju njoj, a da Bosna i Hercegovina po Ustavu nema svoju imovinu, nego ona pripada entitetima.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.